Ja, da sitter jeg her med Halvard Jørgensen. Selv heter jeg Tor Øyvind Vestby. Og vi har begge vært litt innom misjonssambandet og sånn, og vi begynte å prate litt om det i sted. Og det synes jeg veldig interessant da, fordi det jo... Når man vokser opp i et sånt miljø, så blir man jo formet av det. Når man har mange av sine sånn formative år innenfor en sånn organisasjon. Og misjonssambandet har jo skoler sånn som Kvitsund, det her i Kvitsund hvor vi nå. Og så har vi jo Fjellhaug i Oslo, hvor jeg har gått. Og du, Halvard, du tok jo noen fag der. Begynte å tok noen grunnkurs i kristendom og så videre. Så har det liksom vært mye innom misjonssambandet sammenhenger. Kan du si litt om din erfaring med misjonssambandet, Halvard?
Det tema for samtalen.
Nei, jeg kan ikke snakke om mange ting da, men det begynner der.
Det et godt tema, det. Ja. Du er aldri ferdig med misjonssamband.
Nei, det var det.
Nei, da, vi har jo gått på Kvitsund og Drottningborg.
Ja. Ja, det jo veldig flott å sånn som bo på internat. Jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Dro til Kvitsund, og gikk på skole der, i stedet for å busse til videregående skole Sand eller Re, eller det som har tatt annet i minne da. Så du får jo en veldig frihet. Du kan henge med kompiser hele tiden. I hvert fall på meg som vokste opp og går langt ut i skauen, så er det, hadde jeg nok blitt veldig mye mer alene da, hvis jeg skulle fortsette å bo hjemme. Og der har jeg jo kommet på internat til det, noe helt annet. Du klarer jo å være alene på et internat også, hvis du vil.
Mm.
Så det ikke et problem, men da har du i hvert fall ikke den der fysiske begrensningen. Da har du mye mer som skjer rundt deg hele tiden. For det kan jo være ganske svart-hvitt i misjonssambandssammenheng. Altså, for mange i misjonssambandet så er det på en måte helvete en, ikke noe abstrakt sak, men ganske reelt ting, i hvert fall sånn innenfor ideologien og det som forsynes, og sånn man tenker om ting.
Mm.
Og himmelen er noe veldig konkret, og der skal man være, og... så det på en måte den dualismen der, da, at livet har to utganger, og det ene er på en måte evig pine, og det andre er paradis, det... Altså, i 2019 i Norge så er det veldig rart, kanskje for mange, at folk fortsatt tenker sånn.
Mm.
Men det er sånn, sånn er det jo virkelig for mange i misjonssamband og andre kristne miljøer.
Mm.
Jeg har jo vært i litt i den, det som var Lekmannsmisjon og ELM. Når jeg var ung så var jeg en del i den sammenhengen, og der har de en sånn ekstremt lavkirkelig take på det der med det ondes problem og disse store tingene, så det er... Du skal egentlig ikke tenke så mye på det. Du skal på en måte visdommen, det er bare Guds visdom som har vært noe, det er bare Bibelen som har vært noe, og på en måte all menneskelig visdom, det er bare rakt er noen bibelvers på det som de bruker.
Ja, da, la Gud tale sant. Hvert menneske er en løgner.
Ja,
sånn ting. Det liker jeg å bruke.
Ikke sant, så det er, du har en sånn nesten veldig anti-akademisk kultur. Og du skal på en måte ikke stille de store spørsmålene. I hvert fall føler jeg at det har vært litt sånn. Og det med bibelkritikk, og på en måte gå og se på kildegrunnlaget. Når ble egentlig Bibelen skrevet, i hvilken sammenheng, av hvem, til hvilken tid, i hvilken kontekst, hva slags inspirasjonskilder, hva var det for Bibelen. Det er på en måte uinteressant, for det er... Det er Guds ord som er inspirert av Gud, og hvis du begynner å stille litt for mange spørsmål der, så, ja, så er det litt sånn utenfor.
Mm.
Kanskje mer i, enda mer i ELM og likmannsmisjonen enn i misjonssambandet. Men hva tenker du? Du har jo tatt kristendom og sånn i misjonssambandssammenheng. Hvordan er bibelkritikken på Fjellhaug?
Nei, det presenterer jo en bibelkritikk, men de presenterer den, ja, vi hadde Egil Sjåstad og Arne Helge Teigen hadde liksom laget sin ferdigtygde. Det er typisk sånn fundamentalisme-trekk. Det er tekende impulser fra utsida, men det tygger du ferdig og gjør det på en måte ufarlig, da.
Mm.
Og i den prosessen så er det jo... Det er ikke en ærlig og saklig gjengivelse heller av kritikken. Og sånn driver det på ennå. Ledelsen driver på sånn her. De beskytter på en måte bevegelsen fra hermetikken farlig tankegods.
Ja.
Som de på en måte... De gir inntrykk av at de er ærlige når de forer sin flokk med det på en måte, men det er det ikke da. Kanskje de tror at de er det, men... Nei. Nei, det er... Jeg tenker... Det er... Når du sier det er farlig å gå inn i det, så tenker jeg at det er noe nesten giftig å gå inn i det. Det er som å ta en gift som sitter i kroppen, og som det er veldig vanskelig å få ut igjen. For eksempel når det gjelder synet på... det du beskrever er jo på en måte... Sånn som jeg vil si det er normalt, sånn som barn lærer å være menneske, det er å forholde seg til andre mennesker, til kulturen, og etterligne, og så er det mor og far som rettleder deg, og så ser deg på folk, og så prøver det seg fram, og så får det litt nudging. Og sånn er det egentlig sunt for kristne å gjøre, og sånn gir veldig mange sambandsfolk, men det som blir sagt i ideologien er at hvis du gjør det, er du kulturkristen.
Mm.
Du er ikke sann kristen, du følger ikke Bibelen.
Mm.
Og det gjør jo at du på en måte saboterer, og det skjer på veldig mange områder, du saboterer en helt normal utvikling av det å være menneske og finne ut hvordan du skal orientere deg i verden.
Ja.
Hvis du prøver å ta oppgjør med det, så blir du på en måte, da det blir på en måte sabla ned, da.
Det er litt interessant. Jeg husker jo når vi gikk på Kvitsund, de aller fleste elevene var jo pragmatiske og på en måte tilpassningsdyktige, og de og tok ikke ting sånn veldig tungt og dypt innover seg, kanskje.
Mm.
Ja, vi hadde jo noen sånne blaff med disse predikantene som kom og så fortalte om hvor mye djevelskap det var i musikk som fikk folk til å kaste cellesamlingene sine og sånne ting.
Mm.
Men ellers så... Ja... Så tror jeg mange klarte å håndtere det da, på en måte, levelig måte. Men jeg husker du, Halvar, jeg fikk inntrykk av deg når du gikk på Kvitsund, at du sleit litt med den balansen, for du tok den forkynnelsen så veldig sterkt innover deg. Og jeg husker sånne samtaler du hadde med Gjerde, eller noen sånne bare, hvor du spørte sånn, er det å bryte reglene, internatreglementet, er det en synd?
Ja.
Da tenkte jeg bare sånn, det er litt sånn bekymret, for at jeg var ikke noe mindre, jeg var jo vokset på samme sammenheng, og jeg så jo på meg selv som kristen, og tenkte Jesus var frelst og alt det der, men
ja.
For meg så var det helt absurd, på en måte.
Ja, ja.
Selvfølgelig så skulle vi bryte reglementet av og til, det var sånn, det var å gå på internatskole.
Men det verste er at hvis du spør noen av teologene der, er det absurd?
Ja.
Det svaret jeg fikk var jo at nei, det er ikke absurd.
Nei.
Det er, du beveger deg inn mot etiske brudd, og mot liksom, altså det som ligger i forlengelsen av det, at det er guddommelig brudd. Og hvis du gir det og forsvarer det, så er du evig dømt.
Ja.
Det er logikken.
Ja.
Og det viser jo på en måte det sekterisk og crazy dette her er, liksom.
Mm.
Men de, ledelsen og teologene er stendig en tradisjon som er der de av ulike grunner er presset til det, og så har de ikke egne ressurser til å finne ut av det.
Nei.
Så det er en litt sånn malstrøm å komme inn i.
Mm.
Tenker du det om?
Det er et litt sånn smalt tema, og det er sikkert interessant for andre også som har gått på skole i Misjonssambandet, og vi er jo knapt de eneste som har hatt noen type slags opprør eller oppgjør med den tida. Det er veldig mange av de jeg kjenner fra Kvitsund-tida som på en måte tenker helt annerledes om ting i dag.
Mm.
Mens disse teologene og lærerne våre, og de har jo forandret seg lite eller ingenting.
Mm.
Så, men det er klart at så det er på en måte, man må gjøre en jobb da. Eller jeg har i hvert fall gjort en kjempejobb i mitt liv og mitt tankesett og måten jeg tror og tenker om ting for å for å sortere da, i ettertid, liksom, hva er det jeg kan, hva er det som jeg har grunn til å fortsette å tro på, hva er det jeg kan vite her i livet, hva er det jeg kan stole på, hva er det som jeg har grunn til å la påvirke mitt liv og hvordan jeg lever.
Ja, ja det veldig enig, og det, så det som han Peter Enns, som skrev bøker om dette her temaet, han sa noe om det, at ja, det greit at du må revidere, men hvis du vokser opp i en sammenheng der du må revidere nesten alt du trodde på, det kan ikke være sånn det skal være meningen, at du skal... Men den beste løsningen, altså, ja, dette er jo et stort... Mange bare rømmer ut i markedet, og i vestlig livsstil på en måte. Og andre er kanskje en kultur å høre til i, og det kan være veldig bra.
Ja. Jeg har hatt en sånn lang reise for min egen del. For en sånn 4-5 år tilbake så begynte jeg å tenke at på en prosess der hvor jeg ble stadig mer bibelkritisk, og det var jo, jeg vet ikke om du liker å høre det eller ikke, Halvar, men det var blant annet noen av de tingene du skrev om bibelkritikk. Yes. Og liksom forståelsen av Jesus, jeg synes det er veldig interessant å liksom lese hvordan Jesus forstod sin samtid, og hva det han trodde på, alle disse tingene her. Det var veldig interessant og utviklende for meg, og jeg liksom kom til liksom et sted hvor jeg tenkte at ja, nå må jeg faktisk revurdere absolutt alt. Alt jeg tror på, faktisk.
Så det var Halvar som førte deg til helvete?
Ja, det var nok det.
Det er som jeg liker å si, vet du, når jeg gjør sånne samtaler, så ja, i det minste skal vi være i helvete sammen, så det... Neida.
Det var i hvert fall en sånn utslagsgivende nudge, da, i den retningen. Selv om, jeg tror vel det å ikke ha gått i en menighet over flere år, og på en måte ikke vært utsatt for jevn forkynnelse, skaper jo på en måte en mulighet for å klare å tenke nytt på ting uten den påvirkningen. Ja. Da vil du kanskje noen si at ja, det er fordi at du ikke har spist hellige maten, og du har mistet hellige ånden i livet. Det tenkte jeg også, selvfølgelig, for det var sånn det jeg lærte opp til. At siden jeg på en måte ikke har vært i noe sammenheng, ikke fått forsynelse, så da er den hellige ånd tapt i flyttelse over mitt liv, da, og måten jeg tenker på. Og sånn tenkte jeg jo kjempelenge, at ja, det er derfor jeg ikke kan, derfor jeg ikke tror lenger, da. Det er derfor jeg kan begynne å tenke sånn, og begynne å tvile og sånn, fordi...
Men du hadde jo en periode, Tor Øyvind, da du hadde ganske sånn sterke psykologiske disturbances, på en måte.
Ja.
For det jeg tenker når jeg hører sånt, er jo at det nesten nødvendigvis må skape sterk spenning.
Ja, voldsomt.
Ikke sant?
Ja.
Og at det er en type skjult spenning, fordi at du finner ikke gehør. Hvis du gjeng tilbake til menigheten med det, så vil jeg si, ja, det er Gud, djevelen, eller et eller annet.
Ja.
Og hvis du gjeng til andre, så vil jeg si, vi nesten ikke kunne forstå det. Det er en type sånn hjelpekilden problematikk.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg har lyst til å...
Nei, ja, det er slett jo, jeg slett en del med depresjon de årene etter Kvitsund, som par-tre år etter der, som var, eller egentlig de to årene mot slutten på Kvitsund-tida, og så to årene etter var det verste.
Ja.
Også,
men det har deit seg med eksistensielt.
Jeg vet ikke helt, altså det var rare år, for det var ikke, det var senere jeg tok det endelig opp, og liksom begynte å virkelig å tvile på læra, på en måte.
Ja.
For på den tiden, så det var ikke da jeg stilte de store spørsmålene, det kom ikke senere. Men det var, ja, det var en tung periode, men altså jeg har skjønt mer senere også at det med depresjon og sånn er mye biokemi, og det er på en måte en hjernesykdom, sant?
Ja.
Så Men klart, det tøffe tak det, og det, det ikke noe, det var ikke noe lett tid. Men etter det så fulgte jeg en del år hvor jeg hadde veldig lite kontakt med kristne sammenhenger. Og så en stund etter det igjen så begynte jeg å virkelig liksom å sette meg litt mer inn i ting igjen. Og liksom å lese og, ja, og sånn. Og da da på en måte den mer sånn intellektuelle bruddet kom.
Ja. Men kan jeg spørre, hvordan opplevde du da det å... For jeg sluttet jo å gå i kirka for et par år siden, og da opplevde jeg at det på en måte var, det er frigjørende og alt sånt.
Mm.
Og det er veldig sunt å komme ut i verden og møte andre mennesker som tenker annerledes, og så tenker jeg, sånn kan jeg jo være, eller sånn kan jeg tenke. Og...
Ja.
Men jeg følte jo at jeg mistet meg selv etter hvert, så etter hvert så bare måtte jeg tilbake til kirka på et vis.
Mhm. Ja, det handler jo om det som å kaste ungen ut med badevannet, sånn, og så mye av det å være kristen i Norge i dag, handler jo om å være del av et miljø.
Ja, ja.
Ikke sant? Å ha det fellesskap, og de sammenhengende aktiviteter, arrangementer, sosiale. Og det er jo kjempeviktig for mennesket, å ha sånne sammenhenger. Og det er det som er så skummelt også med... Hvis disse miljøene blir for lukka og for sekteriske, at de på en måte stenger folk ute fra fellesskap, helt nødvendig fellesskap.
Mm.
Altså, ja. Som man trenger for å ha det godt i livet, og være på en måte person som får sine sosiale behov oppfylt. Altså, for mange så er det liksom ikke noe alternativ. Da må du på en måte bryte tvert, da, så må du flytte et helt annet sted, flytte til Oslo og på en måte få bygge opp livet på nytt.
Mm. Og det, jeg prøvde jo på sett og vis det, å flytte til et nytt sted. Men det jeg skjønte er jo at dette er veldig... Det var en viktig grunn til at jeg ventet tilbake til kirka. Jeg hadde aldri tatt det sånn oppgjør sånn sett, men at jeg både sjekket i Oslo og et annet sted jeg flyttet til, og så ser jeg at for meg som ung, enslig mann, så finnes det nesten ikke noen fellesskap. Som jeg kan bli med i flugefiskerforbundet eller et eller annet sånt, ikke sant? Ja. Men det finnes ikke. Det var masse studentfellesskap, der var det en del sånn konserter, film og sånn, men jeg var jo ferdig med den tiden. Og så er det mye som er med skole å gjøre og familie. Så jeg tenker jo at det å søke fellesskap, og det er noe som ligger i menneskenaturen, og som kristendommen i Vesten har... på en måte kolonisert, på godt og vondt. Det er klart det. Nei, det er altså, og det er jo et veldig stort, en veldig stor tematikk i kirkehistorie generelt, i vestlig kirkehistorie, men er jo altså at hvis vi snakker om misjonssambandet, de vet ikke helt selv, men misjonssambandet stender jo i en idehistorisk tradisjon der de er en, du kan si, Jesus var en vekkelsespredikant, og Luther var en reformpredikant som på en måte strammet til og ville i praksis gjøre alle til munker og nonner.
Mm.
Og han avskaffet todelinga, der han den katolske middelalder-todelinga, som for så vidt alltid var spenningsfull, men der noen var ekstreme kristne på en måte, eller sånn profesjonelle kristne, og andre ja. Var folkekirkekristne.
Ja.
Og så hele veien så prøvde en katolsk kirke å si, ja, men de må vel, vanlige kristne, de må gjøre litt mer. Og
om man kunne latin eller ikke latin.
Ja, og det var i hvert fall et krav i 12-15 at de må i hvert fall gå til nattverd en gang i året.
Ja.
Ikke sant, sånne ting.
Mm.
Men det, etter reformasjonen, så ble jo det i Norge til at alle kristne, alle nordmenn må gå til kirke, hver søndag, holdt på å si.
Mm.
Så det er egentlig å prøve å gjøre hele Norge til munker og nonner.
Mm.
Og til slutt så braut det båndet, og så er det liksom misjonssamband. Og... Så det er en veldig, det er strammet skruen veldig hardt, og gjort nålauget veldig lite da.
Ja.
Og da er det mange tekster å ta av i Bibelen, så det er jo ikke det. Men...
ja da.
Men det eksistensielle er jo større enn Bibelen, større enn Jesus. Så.
Jeg har jo alltid følt meg litt sånn på utsiden. jeg var jo litt på utsiden av Lekmannsmisjonen, eller en fly familien min, eller en del av, i hvert fall ene tante og onkeren min, og alle barna deres var veldig aktive der, og det miljøet der. Og der var jeg alltid litt sånn outsider, selv om jeg var på en del møter og nytteskjelger og en del sånne ting. Så jeg har alltid liksom følt meg litt sånn på siden og i posisjon, selv om jeg har vært sett på meg selv som en... Ja, altså jeg har selvfølgelig jeg har vært kristen og har på en måte tatt inn over meg trosetningene og ja, tenkt veldig mye på teologi. Og. Så når... Og kona mi er jo sånn statskirke-kristen, som er skjellsord i misjonssambandet. Så, og det har vært mer sånn, hun vil jo si at hun er kristen, men ja, ikke kristen nok, hvis du spurte meg på den tiden hvor jeg kanskje var mest i den tankegangen. Men ja, fornøyd med å på en måte gå i kirka jul og et par ganger til, og liksom opptatt av konfirmasjon og dåp og sånne ting, men kanskje ikke så viktig utover det da. Hun sitter i menighetsrådet nå faktisk en periode. Men så det er jo, når vi flyttet til Østfold, så ja, det ble det på en måte bare til at vi, for oss har liksom fellesskap i familien vært mye viktigere enn fellesskapet i et kirkesamfunn, og vi er heldige, vi har, jeg har en relativt stor familie, og hun har jo enda flere, enda større familie, sånn nært da. Så det er på en måte det som ble det viktigste fellesskapet. Og så har vi blitt kjent med naboer, med godt forhold til dem, med foreldrene til barna i barnehagen, og bygd på en måte vårt nettverk og fellesskap utifra det. Så vi har klart oss veldig bra, og på en måte ikke hatt det savnet etter det kristne, tette fellesskapet og det med møter og sånn som jeg egentlig vokste opp med meg da.
Det er jo litt en interessant ting som jeg tenker på er jo at etter ja, du kan strekke linja så langt tilbake enn de på en måte, men det har jo vært et prosjekt å gjøre Norge til en kristen stat, altså helt siden vi ble kristne, men spesielt i pietisttida. Og den mentaliteten sitter jo i veldig sterk grad i Norge ennå. For vi har folkekirke, og de som ikke gjenger folkekirke, de har en kristen mentalitet på djupet i veldig mange vis. Så på en måte så kan du si at det er et slags menighetsfellesskap du har, selv om du har ikke kulten eller du har ikke ritene, men du har det som Paulus beskriver, at kristne skal gjøre mot hverandre og være et fellesskap. Kanskje ja. Litt farfetched, men ikke for farfetched.
Nei, men mange vil jo si at de selvfølgelig er kristne, og så vil de ikke ha noe tettere tilhørighet enn det. At de er i kirken på julaften, ja. Og at de døper ungen sin og konfirmasjonen og begraves på kirkegården, men utover det så følger de ikke opp søndagsgudstjenestene, og har kanskje leser ikke noe særlig i Bibelen, men de føler at de lever ut sitt kristne liv i familie og i jobb og i dagliglivet.
Ja, ja, ikke sant.
Og tenker at det er å være kristen for dem. Mens i en del sammenhenger så er det, vil man tenke at det kan aldri være nok, eller det, da har man ikke den, lever man ikke det tette livet, eller det. I fellesskapet på riktig måte.
Ja.
Altså, i ELM da, spesielt, altså, der er det veldig sånn også den tankegang, sant? Hvis ikke du går på møtene, så er du ikke kristen. Ja, nei, jeg går i kirken. Nei, det telser ikke engang. Ikke sant? Så hvertfall hvis du ikke deltar i noe ukentlig kristent arrangement, så er du ikke kristen. Altså, en evolusjonsbiolog ville vel sagt at det er noen klassisk tribalisme, noen stammetankegang, sant? At man, det er et visst antall mennesker som på en måte du har i din krets, som hvis du går utover et visst antall, så blir det for mange til at du klarer å ha den relasjonen til dem. Så da er man på en måte avhengig av å markere et slags skille. Disse er innenfor, disse er utenfor. Og at mennesker har gjort det i årtusen på en eller annen måte. Men at da kan man bruke religion eller sånn type markører da, til å markere det skille, hvem som innenfor og hvem som utenfor.
Jeg må jo si at vestlig kristenhet har jo hatt store problemer med det i middelalderen, med forfølgelse av annerledes tenkende og sånt, men i hvert fall i høgmiddelalderen, men det er jo et veldig, den var veldig suksessfull likevel, i det at den kan si at du kan ha ulike kulturelle identiteter rundt omkring i ulike land, men likevel ete det samme nattverdsbrødet på en måte.
Mm.
Og det binder folk sammen.
Ja.
Så
katolske kirken har jo lykkes i mye helt annen grad enn innenfor protestantismen i å holde fellesskapet sammen, da.
Ja, han må jo si det.
Ja, altså, da vil jeg ikke, fragmenteringen innenfor protestantismen er jo helt enorm.
Ja, det, og det er litt interessant å se med sånn som USA, uten å gå, men der, om ikke den fragmenteringen nå gjeng så langt, at på en måte det begynner å bli politisk, det er så sterke politiske spenninger, for det at det er ikke lenger noe som binder deg sammen, da.
Ja.
Men kan jeg reise en liten problemstilling,
ja,
som jeg hører dere tenker om? Fordi hvis vi snakker om disse problemer og de utfordringene som vi har hatt, da. I klassisk kristentenking så skal det være et lederskap på en måte, som skulle ha passa på sin jord på en måte, og passa på, det er et veldig viktig tema i det nye testamentet da, at nå passer, Jesus snakker om at en må vokte seg for ulvene i forham, og at lederne må verne om de minste og de mest sårbare og så videre.
Mm.
På den måten så kan du si, jeg bare tenker, hva tenker dere om hvordan ansvar lederskapet sier for eksempel i misjonssambandet her da? De, har jeg lagt merke til, de, vi sier at vi er bare et talerør for Gud. Så egentlig så har ikke vi noe med dette å gjøre. Hvis det skjer noe galt eller noe sånt, så er det ikke kons ansvar. Det er ingens ansvar egentlig, det er Gud som forkynner sitt ord, og hvis du får skader eller utviklingsproblemer eller tilpassningsproblemer eller sånn, relasjonsproblemer, så ansvaret ligger et sted der ute oppe i himmelen.
Ja. Ja, jeg tenker om lederskap, jeg er jo, mye av min ledelsestankegang har jeg fra Forsvaret, og på en måte har jeg hatt mye av min beste tid hvor jeg har utviklet meg mest, det har vært en tid hvor jeg var aktiv i Heimevernets innsatsstyrke, og de kursene jeg tok der, og lære om meg selv, hvordan jeg står i ekstreme situasjoner, og det kunne lede andre. Så mitt lederideal er jo at en leder har alt ansvaret, har det absolutt ansvaret, ikke sant? Sånn som, jeg husker ikke hvilken president det var, men han hadde sånn motto på bordet sitt, hvor det sånn, the buck stops here.
Mm.
Sant? Ansvaret ligger alltid på toppen. Og hvis ikke du kan ta det ansvaret, så kan du ikke ha den jobben. Ja, og som leder så vil du på en måte, hvis en av dine undersåtter har gjort en feil, så vil du på en måte ta den feilen på deg, og heller kanskje i den grad kanskje strekke deg for å på en måte forsvare og unnskylde din ansatte, og heller liksom klandre deg selv, da, fordi ikke du har gitt nok opplæring, du har ikke satt den i stand til å gjøre de riktige tingene, se hva du kunne gjort bedre som leder, for at den ansatte ikke skulle gjøre den feilen, og være den som tar ansvar, som beklager og som rydder opp.
Men da du får liksom problemstillingen da, hvis jeg kjørker så sterkt vektlegger at vi bygger på guddommelig autoritet,
mm,
og den guddommelige autoriteten er tilgjengelig, og den er klar, og da skyver det på en måte, da kan jeg skyve ansvaret over på den, da.
Ja.
Det er jo en vanskelig problemstilling, men nei, jeg tror det er veldig usunt, fordi at du finner du igjen i alle slags sekter, ikke sant? Hvis det skjer et eller annet, så kan jeg si, åja, det var bare Gud talte til meg.
Ja.
Så det var ikke, dette her ikke min. Men det må jo en slags teologi til på det, eller en slags refleksjon.
Mm. Jeg tror det største problemet jeg har hatt med sånn lederskap, kirkelig lederskap og informasjonssamband og andre sammenhenger, er jo det at det blir en sånn åpenbart misforhold mellom det jeg oppfatter som lære og hvordan de forvalter sin ledelse i praksis. Og det har skurret for meg mange ganger, ikke sant? Med, ja, og jeg var jo opptatt, når jeg gikk på videregående senere, så var jeg opptatt av, det er så lenge siden, brev til Galaterne, er det ikke det?
Det er der et sted, ja. Jeg skrev en hel kommentar til Galaterbrevet, ja, i første halvår på Fjellhaug. Ja. 100 sider.
Ja. Og på en måte kjærlighet, sant? At det er tilgivelse, kjærlighet, omsorg og vise kjærlighet og så videre. At Gud er kjærlighet og sånne ting. Og så har man da en ledelsesatferd som er på en måte dømmende, moralistisk. Og da det blir det noe veldig dissonans, da. Og det tror jeg mange sliter med når de ser det. For det er der, ja. Også det, hvis man ikke klarer å tale sant, sant? Hvis du opplever at det ikke er sant det de sier,
ja,
enten i form av at de ikke lever ut det de sier, sant, i livet sitt, eller at de faktisk sier ting som du, ja, men det stemmer jo bare ikke. Altså, for eksempel når man begynner å, ja, ja, jeg vil jo si at hvis man i dag sier at nei, vi kan ikke tro på evolusjon eller geologi, det er, hvis vi vil være bibeltro, så, og hvis vi skal regne tilbake, så er jorden 6000 år, det er jo fortsatt de som tenker sånn. Altså, det er på en måte åpenbart, det blir så åpenbart for mange at det er ikke sant, og da, da kan du på en måte ikke ha tilliten til dem, men så når du først tar det bruddet med sannheten, da, så da blir det nybrudd og nybrudd og nybrudd.
Ja, det kan fort balle på seg, sånn som for din del, så har det jo blitt hele systemet som du har tatt farvel med, på en måte.
Ja, jeg tror ikke, det kan hende at det finnes en Gud, men jeg ser ikke at det er noen god grunn til å tro på at det finnes en Gud. Jeg ser ikke hvorfor det, for meg så er ikke det troverdig at det finnes en Gud.
Men i ditt forhold til Bibelen og sånn da, ja, du ser jo Bibelen på en helt ny måte, du ser jo det skrevet om mennesker, men,
ja,
men er det sånn at du tenker at, ja, i hvilken grad tar du med det videre da, bibelsk visdom?
Nei, det er jo, har jeg vokst opp med, og det er jo en veldig viktig del av min kultur, norsk kultur, min kultur og vestlig kultur. Det er utrolig mye visdom, og Jesus som læremester, sant? Altså, jeg kan ikke kaste vrak på det. Der, og den ideologien, hvis vi kan kalle det det, da, rundt det med nestekjærlighet, venn andre kjenner til. Ja. Og det er så utrolig mye bra der, som det er helt absurd å skulle kaste vrak på. Så nå tenker jeg enda litt, det er på en måte det som jeg har klart å sette sammen, at det er en slags sånn kulturell kristen, da.
Mm.
At man tar vare på læren, men man vet hva man kan tro og ikke tro på.
Mm.
Og så er det jo mange, det er en del sosiologer som vil si at sånne protestantiske fundamentalistbevegelser i praksis, det er et paradoks, det er vi kristne landet på en måte, men i praksis sekulariserer det landet, fordi at de påberoper seg definisjonsmakten på Gud, kristendom og religion.
Ja.
Så føler folk at ok, det der kan jeg ikke stå for, men da er jeg vel ikke kristen på en måte.
Ja. Da tvinger det kanskje fram et skarpere skille mellom kirke og stat også.
Ja, det må man si.
Ja.
Og det er klart at i det var mer plausibelt å tenke sånn for seg 50 år siden, eller, eller du har den klassiske ellipsemodellen med kirke og bedehus innenfor den samme ellipsen.
Mm.
Men det som skjer i Vesten i dag er jo at både i USA med liksom Christian Right og i Norge med at KrF, liksom høyreorienterte KrF ingen regjering med FRP og sånn, at, at det blir en splittelse mellom de som er tydelig kristne og de som er på en måte litt et bilde til chatten. en splittelse mellom de som er tydelig kristne og kaller seg kristne og liksom storsamfunnet da.
Ja.
Det, og det gjør jo at det reiser for meg en problemstilling om ikke den som tilhører, den som hører til det, det vi kan kalle kulturkristne fellesskapet da, egentlig burde gå tydeligere ut mot deg som driver og sier at vi er kristne, og sier at det dere driver på med er sekterisme, det er ikke kristendom.
Mm.
Espen Ottosen og Sverre Bø, som jeg ser på den podcasten, og som er gode mennesker og alt sånt, det er det jo. Men når de driver oss og sier Gud, og så tenker jeg, det der er jo bare en, deres lille stammegud.
Mm.
Kirkefedrene ville ha sagt hva driver dere med, liksom.
Ja.
Ikke sant? Eller de sier, Bibelen er sånn. Og du kan spørre en hver professor på et seriøst teologisk fakultet, og der vi sier, nei, Bibelen er ikke sånn.
Mm.
Så hvorfor skal vi da fortsette å si at det dere driver på med er å representere kristendom? Dere representerer ikke den økumeniske kirka, dere representerer ikke, dere stender ikke for et økumenisk gudsbilde, dere stender ikke for en økumenisk bibelforståelse, dere er en liten moderne, nesten en sekt.
Ja.
Og det er jo en problemstilling for sånn som Kvitsund her, som er, betyr så mye for bygda, og er integrert i den vesthelmarkskulturen. Og, men det er en ledelse som undrer seg kritikk, og som beveger seg i en sekterisk retning. Liksom.
Mm.
Men når det begynner å kutte av bånda og si, nei, dere er for liberale, nei, vi er ikke med der lenger, vi har bare konserget, da begynner det å...
Ja, ja, det er litt interessant det der. Jeg kjenner jo litt til Tom jordbruksskole, eller videregående skole, eller hva de kaller seg i dag.
Ja, ja.
Jeg gikk der et år, og ja, svigerfaren min har jobbet der og sånne ting. Og de er jo... Der, det året jeg gikk der, så var det sånn, du skulle nesten lete for å skjønne at de var en kristen skole.
Mm.
Der er det mye mindre utpreget. Klart, det er vel Nordmisjon som eier den skolen, så det er jo en annen sammenheng. Men det som er igjen der er vel på en måte at styret velges av Nordmisjon, eller i hvert fall i den sammenhengen, og så at du har en andakt.
Mm. Mm.
Så der har vel, jeg tror det er sikkert elever som har gått på den skolen, som ikke har skjønt at det er på en kristen skole engang, det er helt overbevist om.
Mm.
Sikkert det jeg er litt redd for da, kanskje, at det skal bli gli ut i den, på den måten.
Ja, og det kanskje, ja, for det at det definerer seg i opposisjonen mot, er jo kanskje det norske storsamfunnet og det norske kirka.
Ja.
Og så føler det, og det er kanskje med rette, at hvis vi gir rette på hans stramme kristendom, nå snakker jeg ikke om Kvitsund og eller noen, nå snakker jeg om deg som stendt på toppen og sier dette er kristendom.
Mm.
Så føler jeg at vi er på en måte glir ut.
Ja.
Og det er jo en sånn conundrum som du har i moderne protestantisme og moderne protestantiske samfunn og kirkesamfunn.
Jeg tenkte på en ting, hvis vi kunne snakke om litt annen ting. Jeg har jo tenkt mye på hva det jeg kan tro på, hvis jeg ikke kan tro på det jeg har vokst opp med å tro på. Og hva er det på en måte man, hvis man skal tro på noe utenfor den rent materialistiske verden da? For det klarer ikke jeg på en måte å avfinne meg med. Men den der, liksom det... Dawkins, eller den der rene ateismen,
Ja, du har ikke null mystikk, liksom.
Nei, altså at det skal på en måte være en sånn ren materialistisk verden, og at alt er bare masse, som, og det er tilfeldigheter, og
ja.
Jeg kjøper ikke helt den, da, fordi det er for mye, ja, livet mitt og mine erfaringer spiller på, ikke på lag, da, med den tankegangen.
Mm.
Og da tenker man, men jeg har ikke lyst til å bygge en ny tro på dogmer. Jeg vil på en måte prøve å finne ut hva er det er grunn til å tro på, hva er det på en måte, hva er det det går an å tro.
Mm.
Og da, og helst vil jeg ikke tro på en måte, jeg vil helst gjerne bygge et livssyn på ting jeg kan vite, sant? Så det jeg har blitt interessert i det siste er jo dette her med en sånn bevissthetsforskning. Det et sånt område som jeg synes er veldig spennende.
Scientologikirka?
Nei, det er
ikke det.
Derfor du sitter vitende, vet du.
Ja.
Ingen tvil.
Er bevissthets...
Er det noen du leser, da? Eller noen du
filmer? Jeg er litt sånn Sam Harris, litt innenfor der, da, som jeg okay. Interessert i. Ja. Og... Ja, det er litt sånn ferskt for meg nå, så jeg kan ikke snakke så mye om det, men noe annet også som jeg synes er veldig interessant, er å høre disse foredragene til
Jordan Peterson.
Jordan Peterson.
Ja.
Ja.
Very good.
Om særlig de bibliske utleggningene hans. Han har en sånn serie hvor han tar for seg i Gammelt Testamentet, Exodus, og så, eller nei, Genesis, og så videre. Og det er jo spennende, for at du ser, han knytter disse lange trådene, sant? Og ser på Genesis, eller skapelsesberetningen, sånn som man burde se på det, som en historie som er veldig, veldig gammel. Og som, det er antageligvis en grunn til at vi forteller denne historien. For det er noe viktig der som vi trenger å vite, enten på bevisst eller unbevisst plan. Ikke sant? Det er sannhet i det som er nyttig for oss og for kulturen vår. Og kanskje ikke på en sånn konkret måte, men kanskje på en metaforisk måte.
Mm.
Og det synes jeg, på en måte, når jeg skjønte at det var noe sant i det, da. Og det med... Ja, så gikk det opp et lite lys for meg, så det synes jeg er veldig interessant å se på... Lære om disse arketypene, både innenfor litteratur og mytologi, men også hva vi kan lære av det i dag. Men også se hvordan disse historiene om, som er fra skapelsen og fra flommyten og sånne ting, det er noe som gir gjenklang over hele verden. Da. Og det er mest sannsynlig fordi at det er noe... Det er verdifullt for oss mennesker å huske på, tenke på og lære om. Og at det er sannhet i det, selv om det på en måte ikke er... Det var kanskje ikke en mann som het Noah som levde for 4500 år siden som bygde seg en kjempestor båt. Det er ikke det som er sant, men på en måte budskapet i det er sant, da.
Hva
tenker du om det?
Ja, det er veldig masse... Nei, for egen del så har jeg jo tenkt litt, altså jeg tror, ja, jeg kan ikke tale på vegne av alle på dette her, for det er vestlig Charles Taylors, altså sosiologen snakker om at vestlig samfunn har en supernova av stadig ekspanderende livssyn og tanker, men vi har likevel bølger da. Jordan Peterson er et tydelig eksempel, og trender som peker på at dette trenger vi, og her igjen kulturen.
Mm.
Men det er veldig tydelig for meg at Dawkins og The Four Horsemen, at det var en veldig sånn kort periode. Det var en respons særlig på framveksten av The Religious Right, og at Bush og krigføring av Irak, og til dels i Europa, at fundamentalismen fikk politisk makt da.
Mm.
Og så var det mange som ble redde, og så skrev de bøkene. Og det, og materialisme som metafysisk virkelighetsforståelse, helt fra begynnelsen den har jo greske røtter på en måte, men da den i moderne tid, når den ble en slags, et slags livssyn, så, så var den alltid knyttet sammen med på en måte sivilisasjonsopprør og ateisme da. Så vestlig ateisme er, det er en veldig tydelig, det er en kristen ateisme, en kristen,
ja.
De er i tospann,
ja.
Og står mot hverandre.
Ja.
Og, og det er bare så i Norge med human-etisk forbund, ikke sant? Det
trenger på en måte kristendommen
ja.
For
ja.
Å eksistere.
Ja, ja. Og, og den kristne kulturen skaper på en måte den, på grunn av sine, sin makt og sin spenning og sine konflikter, så skaper den. Den ateismen.
Ja.
Men nei da, jeg tror at jeg tror at det er veldig rike muligheter. Om en Sam Harris og, og hans åpning for mer østlig mystikk og, og, og nye gudsbilder og, og ikke minst et, et, ja, det er så mye jeg kan si, men for min del så har jeg mine helseproblemer har lært meg hva jeg må gjøre for å få et sunt liv, og det har ledet meg tilbake til kanskje naturmystikk, og til mer sånn harmoni, balanse, og til dels tilbake til sånn førkristne indigenous peoples syn på naturen som levende, og noe jeg må komme i kontakt med, liksom.
Det er interessant.
Ja, det er veldig interessant, ja. Det er jo en sånn trend.
Tenker du da, er det også knyttet opp mot panpsykisme på...
Ja, det, det kan du godt si, og at, at alt i naturen er levende og intelligent, og, og det er ikke bare mye, liksom.
Ja.
Og det... Ja. Og jeg tenker jo at det er rike muligheter for å... Altså, kristendommen er så elastisk og fleksibel at den kan på en måte inkorporere det meste.
Ja.
Og at når vi gjenger en del omvegger sånn, så hvis vi ønsker å ta vare på kristen tradisjon, så vil vi finne at på et eller annet vis så vil vi klare det antagelig. Huh. Og et gudsbilde sånn, ja. Men det betyr ikke at alle kristne tradisjoner kan takle det.
Nei, nei, nei. Yes.
Ja, det er en tanke som jeg...
Ja, men det er, det er, det er litt sånn jeg tenkte det siste også, at... at vi... At vi er en... Jeg har hatt noen tanker i flere år da. At hvis jeg skal tro på noe annet, så tror jeg kanskje at det er ikke liksom alt. Det er noe i alle som er en del av en strøm av liv, eller bevissthet, eller sjel, eller hva du enn skal kalle det da.
Mm.
Som henger sammen, og som når vi blir født, eller unnfanget, eller når det er da. Så på en måte tar vi liksom... tapper vi av den strømmen for å bygge vårt selv da, eller sjel, eller hva du så enn skal kalle det.
Mm.
Og når vi dør, så måtte vi gå tilbake til den samme strømmen av ånd, eller liv, eller bevissthet, eller hva du så kaller det.
Det ligner jo på altså platonisme, nyplatonisme kanskje, ja. Der vi vil si at vi på en måte kommer fra Gud, og altså i og vender tilbake, og i kirkehistoria så er det Origenes, ikke sant, som er den store utvikleren av det systemet, men du er, men du er jo andre kirkefedre.
Mm.
Origenes var jo liksom sånn, ja, han har vært litt sånn semi-kjetter, men han har jo fått en ny renessanse i moderne katolisisme.
Ja.
Men hvis du ser på kristendommens vide tradisjoner kun som kulturhistorie,
ja.
Så kan du jo, og du spør, kan vi, høsten, hvis du ikke har alt dette vanskelige samvittighetsbagasjen som vi har, liksom, så vil vi jo kunne trekke linjer og være litt kreativ. Og...
Mm.
Ja, det er jo viktig, kanskje at det munner ut i en slags rite og
ja.
En fellesskap og noe, en kultur som...
Det var interessant det som rite, at det er sånn at det er viktig å ha riter.
Ja, ja.
Der jeg har begynt å høre på en podcast jeg synes som heter The Art of Manliness.
Ja, ja, stemmer, ja.
Jeg kjenner til den.
Ja.
Og der var det en episode om det da, om hvordan man kan... at vi som mennesker har på en måte et behov for å, det godt for oss da, å ha riter. At hvis man ikke deltar i en organisert rituelt fellesskap, så kan man prøve å lage det. Og så kan man definere ritene selv. Om det kan være sånn som overgangsriter, som skal markere at det fra mann til gutt til mann, eller sånne type ting, men også bare sånn daglige ting. For å på en måte komme i kontakt med, skape et hellig rom, at alle trenger å finne et hellig rom, og et rom for refleksjon. Så det er, jeg har ikke jeg tenkt eller snakket så mye om det, men og det med forutsigbarheten, og være i kontakt med noe gjentagende, ja, det er mye, mye godt i det også.
Ja, altså, og da tenker jo jeg at her har liksom, hvis du kan si, ja, vi kunne ha endret religion, men i praksis kan vi jo ikke, vi kan ikke endre kultur og religion, det er for sånn jeg tenker da. Jeg hører til en norske kirke, og så må jeg heller prøve å revidere der. Men det krever en mye dialog, og at vi samarbeider om dette, og at vi har en åpen samtale i Norge om, ok, her, vi trenger litt av dette, og vi trenger en åpenhet for den spiritualiteten, og,
ja,
og det og det. Og det er nok noe av det som trigger meg, når, fordi at sånn som misjonssambandet, det er på en måte min familie, jeg er jo på en måte, fordi jeg var liksom, ble adoptert inn i den familien, så det er liksom en sånn inner family squabble jeg har med deg.
Ja.
Men jeg blir trigget når jeg kjenner at jeg trenger en del av de tingene som dere snakker om, ikke sant? Og så
ja,
sitter ledelsen opp og vi ikke hører, så det blir liksom... så det er sånn, men det er en psykologisk greie for meg da.
Jeg må si, jeg har jo levd ganske mange år i uten kristent fellesskap, og jeg vet jo på en måte hva jeg går glipp av. Ikke sant? Og det å ha den sammenhengen og kunne føle seg som en del av en større familie, eller nesten som en stamme, sant?
Ja,
og også det der litt oss mot dem tankegangen er noe veldig deilig i det, på en måte litt sånn trygt og deilig å liksom være en del av en sammenheng hvor man er innenfor, ja, og så er det noen andre som er utenfor, og så vite at man, det går an å være utenfor, men nå er jeg faktisk innenfor.
Ja, kanskje det. Jeg vet ikke om jeg har tenkt sånn, men...
Ja, men det er noe av det som jeg savner litt da, med å være i de kristne miljøene. Og så er det bare det, altså, å kunne være på et bønnemøte og be sammen, altså det, det er veldig godt. Det savner jeg, selv om jeg vet ikke helt hvem jeg skulle bedt til, eller hva jeg skulle bedt om, men jeg savner bønnemøter, liksom. Det er noe veldig sånn, du får jo ikke det hvis du skal leve vanlig livet i et byggefelt i Norge uten noen annen sammenheng. Da må du jo inn på noen veldig sånne hinduistisk-buddhistisk greier en tilta, da. Det er det fellesskapet kunne dele, for man ber, altså, hvis man tenker at det ikke finnes en Gud, så vil man tenke at når jeg ber, så er det for det som fokuserer på, liksom, knytte bånd til underbevisstheten, og sette ord på ting, og at det er terapeutisk og bra og viktig, og så videre. Men mange ber jo for andre, sant, å ha en bønneliste, og fokusere på andre mennesker. Og så kan du si at liksom amerikaneren etter en skoleskytting sier at vi sender våre bønner og tanker, så ja, det er ganske ubrukelig på en måte. Men i det daglige livet så tror jeg det å kunne be for andre, at fokus for andre har en stor verdi, selv om kanskje ikke det utfører mirakler i den andres liv direkte. Så, ja, hvem vet, altså, kan være at vi på en måte kobler oss på noe på en viss måte da, at det er fokus og oppmerksomheten, at det kommer gode ting ut av det.
Ja,
Så det er, så man må være litt forsiktig. Hvis man bryter med et kristent miljø, så er det så fare for at veldig mye av de tingene som er veldig bra og verdifullt, at man mister det da.
Ja. Ja, altså tenker jeg på det du sa, at du vet at livssynet ditt skal være sant.
Ja.
Og det kan tolkes på flere vis, ikke sant? Fordi, men i moderne tid så har det jo vært en veldig sånn tanke fra Descartes, ikke sant, om at alt jeg tror skal være helt sant, på en måte. Og så vil han finne sikker sannhet. Og det jo i sambandet som vi snakket om, der det jo fast grunn som jeg var med i mange år. Så tanken at hvis den ikke på sandgrunn, hvis den på fast grunn, for det en sikker metode. Og... Men jeg skjønner jo mer og mer, jeg har skjønt, jo mer jeg har lest, så skjønner jeg mer og mer at hele mitt liv, mitt korte liv, så kommer det til å være masse konflikter, inkludert i livssyn.
Ja.
Jeg kommer aldri til å få noe system som gjenger opp.
Nei.
Og da og det litt sånn tankevekkende, med høyt gjør jeg da med det, for da jeg trenger noen ting.
Ja.
Og så kan jeg bruke livet mitt på å lese og tenke resten av livet uten å komme fram, og jeg kommer ikke til å komme fram. Ja, så er det krevende. Det er jo å holde mange ting i huet, så jeg har skjønt at det er jo en sånn vestlig premiss at du kan finne ut ting ved å tenke og lese bøker og sånn.
Ja.
Men jeg skjønner at jeg må orientere meg til en sunn kultur hvis det skal bli noe varig endring og noe sunn endring, at det ikke skal bli liksom helt sær. Så...
Ja.
Neida. Men du sa at du hadde familien, Tor Øyvind, ikke sant? Og det er sikkert veldig sunt for deg, kan jeg tenke meg, og jeg er min, på en måte, venner og familie, og ikke minst kulturen i Vest-Telemark. Så det...
Ja. Ja, man kan på en måte ikke regne med at man finner noen fasit på disse tingene. Man må klare å leve i en usikkerhet og i en dynamikk rundt det.
Ja.
Og underveis finne ting å gjøre og sammenhenger å gå i som gir mening og hvor man har det bra og som har positiv utslag på sitt eget liv. Og så kan det kanskje være å gå i kirken da, og ta nattverd hvis det er noe som gir mening, selv om man kanskje ikke kjøper hele dogmatikken rundt det.
Nei, bare for å skyte inn, så det er jo sånn typisk ting som er liksom vanskelig for meg, og at jeg vokste opp med å tenke at vi vet hvem Gud er, og vi vet hva sannhet er, og så begynner jeg å lese kirkehistorie, og er jo moderne forskning, og så altså, det er mange av de tidlige kirkefedrene vil si at nei, vi vet definitivt ikke hvem Gud er. Hvis du sier at du vet hvem Gud er, da snakker du ikke om Gud i det ytterste vesen.
Ja.
Så det betyr jo at det bør jo være rom for liksom å ha rom for disse tingene i en kristen kirke.
Ja. Kanskje vi skal stoppe opptaket?
Ja.